Δευτέρα Κυριακή των Νηστιών σήμερα και όπως ξέρουμε γιορτάζουμε τη μνήμη ενός από τους μεγάλους Αγίους της Εκκλησίας μας, τους μεγάλους διδασκάλους της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, ο οποίος έζησε για αρκετά χρόνια στο Άγιον Όρος ως ασκητής και ησυχαστής και στη συνέχεια εξελέγει Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης και έγινε υπέρμαχος της Ορθοδόξου πίστεως, της πίστεως η οποία λέγει ότι ο άνθρωπος γίνεται πραγματικά Θεός κατά χάριν, μετέχοντας στις άχτιστες θείες ενέργειες. Και αυτή η διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά δεν ήταν διδασκαλία της εποχής εκείνης, αλλά ήταν η διδασκαλία όλων των αιώνων της Εκκλησίας, η πείρα των προφητών, η πείρα όλων των θεωμένων τέκνων της Εκκλησίας, την οποία βέβαια πήραν αυτήν και εμπειρίαν, εξέφρασε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μέσα εις την διδασκαλία, λόγω της αιρέσεως που υπήρχε την εποχή εκείνη, η οποία αίρεσης στηριζομένη εις την φιλοσοφία την κοσμική εθεωρούσε τον Θεό ότι είναι αμέθεκτος, ότι δεν μετέχεται ο Θεός, γιατί ο άνθρωπος εάν μετάσχει της Θείας Ουσίας τότε σίγουρα έχουμε πολυθεία, γίνεται κατ' ουσίαν Θεός, και αν δεν υπάρχει η διάκριση της ουσίας και της ενέργειας του Θεού τότε δεν μπορεί να γίνει καταληπτή το πώς ο άνθρωπος θεώνεται. Πράγμα που μέχρι σήμερα δυστυχώς εις την Δύση υπάρχει αυτή η αιρετική διδασκαλία, αυτή η θέση, γιατί αγνοούν την θέση των πατέρων της Εκκλησίας περί των θείων ενεργειών, ότι ο άνθρωπος θεώνεται μετέχοντας στις άχτιστες θείες ενέργειες. Όμως εγώ δεν θα μείνω σε αυτό το θεολογικό θέμα, το οποίο είναι σημαντικότατο εις την πρακτική μας ζωή, αλλά θα σταθώ σε ένα από τα σημεία της ζωής του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το οποίο είναι για όλους μας πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μέσα από αυτήν την εμπειρία ο άνθρωπος πορεύεται για να ζήσει την εμπειρία του Θεού. Λέγει λοιπόν στο βίο του Αγίου Γρηγορίου ότι ο Άγιος Γρηγόριος, ευρισκόμενος εις το Άγιον Όρος, ασκούμενος εις την έρημον εκεί του Άγιου Όρους, είχε μέσα στην ψυχή του διάπειρον πόθον να γνωρίσει τον Θεό, όχι διανοητικά. Διανοητικά τον ήξερε. Ήταν ήδη μοναχός, ήταν πιστός άνθρωπος, ήταν μορφωμένος, εγνώριζε περί του Θεού, δεν του ήταν άγνωστος διανοητικά ο Θεός. Εκείνο που του ήταν άγνωστο ήταν η εμπειρία του Θεού. Γι' αυτό βιώνοντας αυτήν την εμπειρία του σκότους της ψυχής του, βιώνοντας την εμπειρία της απουσίας, της πραγματικής εμπειρίας της αγάπης του Θεού από την ύπαρξή του, εδέετο μέρα και νύχτα με αγωνιώδη προσευχή και υπαρξιακή ένταση και έλεγε προσευχόμενος «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισό μου το σκότος». «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισό μου το σκότος». Ακούγοντας βέβαια την προσευχή αυτήν, μπορούμε να πούμε ότι είναι μια προσευχή που τη λέμε και εμείς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησό με, Κύριε Ιησού Χριστέ φώτισέ με, βοήθησέ με. Όμως για τον Άγιον Αυτόν και για όλους τους Αγίους και για κάθε άνθρωπον ο οποίος επέτυχε την εμπειρία του Θεού, αυτή η προσευχή είναι μια κραυγή αγωνίας, μια κραυγή υπαρξιακή. Είναι σαν να φωνάζει ο άνθρωπος με όλη την ένταση των ψυχικών και σωματικών του δυνάμεων προς τον Θεό, να του φωτίσει το σκοτάδι του. Γιατί βγαίνει μέσα από την εμπειρία του σκότους. Γιατί οι Άγιοι αυτοί πριν γευθούν τον Παράδεισον, πριν γευθούν το φως, εβίωσαν τι σημαίνει σκότος, τι σημαίνει σκοτάδι, τι σημαίνει απουσία του Θεού. Και η ψυχή τους ευρισκόταν σε τόση δυσκολία, σε τόσον πόνο, σε τόση αγωνία, σε τόση ανάγκη, που πραγματικά ήταν ολοκάρδιες οι προσευχές αυτές, φώτισό μου το σκότος, ή ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό, όπως έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, ή Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησό με, όπως οι πάντες προσέφεραν, οι Άγιοι πάντες προσεύχοντο εις τον Θεόν με αυτήν την ένταση και με αυτήν την αγωνία. Θα διερωτηθεί κανείς και θα πει ότι γιατί εμείς που είμαστε σε χειρότερη μοίρα από τους Αγίους, διότι σίγουρα εμείς όπως είμαστε τώρα, τουλάχιστον πιο πολλοί από εμάς, είμαστε σε χειρότερη μοίρα από ό,τι ήταν ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς σε αυτήν την αρχάριαν κατάσταση σαν μοναχός του Άγιον Όρος. Εκείνος ήταν και μοναχός, ήταν και ασκητής, είχε εγκαταλείψει και τα εγκόσμια και προσευχόταν στο Άγιον Όρος. Σίγουρα εμείς είμαστε μέσα σε πολύ μεγαλύτερες αδυναμίες. Γιατί εμείς δεν βιώνουμε αυτό το σκοτάδι της ύπαρξής μας και που αυτή η αγωνία του σκότους να μας σπρώχνει να φωνάζομαι προς τον Θεό με όλη την καρδιά μας, Κύριε Ιησού Χριστέ φώτισό μου το σκότος. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει το σκοτάδι στο οποίο ζούμε, που όχι μόνο δεν μας ενδιαφέρει, αλλά και ούτε που το αισθανόμαστε πολλές φορές. Και πολύ περισσότερο, καμιά φορά δεν θέλουμε να το αποχωριστούμε. Και μπορεί και να χαιρόμαστε που ζούμε έτσι, μακράν του Θεού. Και αρκούμαστε ίσως σε μια τυπική σχέση και σε μια διανοητική γνώση και πίστη προς τον Θεό. Δεν θέλουμε να έχουμε και πολλές σχέσεις με τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι επικίνδυνο πράγμα. Ύστερα, αν του δώσουμε πολλά δικαιώματα, μπορεί να μας θέλει δικούς του. Και αυτό δεν είναι και τόσο ευχάριστο για μας. Είπαμε να τον πιστεύουμε. Όχι να μας θέλει και δικούς του, όχι να θέλει και αποκλειστικότητα, να τον έχουμε και τον Θεό περιορισμένον, με μέτρον, να μην έχουμε μπερδέματα στη ζωή μας και ανεκατέματα, να είναι στη θέση του, στη γωνιά του, να παίρνει αυτά τα οποία του δίνουμε σαν καθήκοντα και να είναι ευχαριστημένος. Και στο κάτω-κάτω, όπως λέμε συχνά, δεν είναι ανάγκη να πάμε και στη μέση του Παραδείσου, ας πάμε και σε μια γωνιά. Έτσι λέμε. Και μια γωνιά καλή μας είναι. Πού να ξέρουμε ότι ο Παράδεισος δεν έχει γωνιές. Λοιπόν, γιατί δεν το καταλαβαίνουμε και πώς αυτοί το βίωσαν τόσο έντονα. Γιατί δυστυχώς η αμαρτία έχει ένα δηλητήριο. Είναι όπως είσαι άρρωστος και σου βάζουν ένα ορό που το βάζουμε στη φλέβα με εκείνη την βελόνα τη λεπτή που ίσα ίσα που καταλαμβάνεις ότι σε τσιμπά και διοχετεύεται μέσα στον οργανισμό σου ο ορός εκείνος που κάνει δουλειά πολύ, σε σώζει και από τον θάνατο. Η αμαρτία λοιπόν έχει έναν ορό που ίσα που το καταλαβαίνεις, αν το καταλάβεις ότι σε τσίμπησε, αλλά διοχετεύει μέσα στον ψυχικό και σωματικό ακόμα οργανισμό σου ένα δηλητήριο το οποίο λέγεται αναισθησία, έτσι την ονομάζουν οι πατέρες και μάλιστα τη θεωρούν ένα από τα φοβερότερα πάθη της ψυχής του ανθρώπου, η αναισθησία, δηλαδή η έλλειψη αίσθησης, το τι συμβαίνει μαζί μου. Η αναισθησία, το πάθος της αναισθησίας είναι ένα από τα φοβερότερα πάθη τα οποία καλύπτουν όλο το είναι μας, με αποτέλεσμα να μην καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει γύρω μας και να μας βουλιάζει το σκοτάδι της αμαρτίας και εμείς να μην παίρνουμε είδηση. Και αυτή η αναισθησία σιγά σιγά μας αποκοιμίζει και μας παραδίδει σε θάνατον πνευματικών και εμείς τίποτα δεν καταλαβαίνουμε. Ή ακόμα έχει και ευθανασία αυτό το δηλητήριο. Άκουσα τελευταία ότι όταν θέλεις να πεθάνεις με ευθανασία, σε παίρνουν σε έναν ωραίο δωμάτιο με λουλούδια, με πουλιά κτλ. Σου βάζουν μια ωραία μουσική κλασική, όχι βέβαια το πάντα ματιώτες τα ανθρώπινα, μια κλασική μουσική, ξέρω εγώ, κλασικών μουσικών του Μεσαίωνα, και βρισκόμενος σε εκείνη την ατμόσφαιρα σου διοχετεύουν σιγά σιγά των ορών εκείνων που σε αποκοιμίζει και σε πεθαίνει. Γι' αυτό λέγεται και ευθανασία, ωραίος θάνατος δηλαδή, ωραίος θάνατος. Είναι όμορφος θάνατος, πεθαίνεις στο κρεβάτι σου όμορφα μέσα σε κλασική μουσική και πηγαίνεις βέβαια και το πρόβλημα είναι μετά τι γίνεται. Τέλος πάντων, έχει ευθανασία η αμαρτία, έχει ευθανασία. Πεθαίνεις και είσαι και ευχαριστημένος με τη ζωή σου, όπως ο Φαρισαίος ήταν ευχαριστημένος και μάλιστα ευχαριστούσε και τον Θεό. Έλεγε ο Θεός ευχαριστώσει, σε ευχαριστώ Θεέ μου, διότι δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους, άρπαγες, ληστές, μοιχοί, ψεύτες, κλέφτες, σαν αυτόν τον τελώνη. Εζούσε μέσα στον επιθανάτιο ρόγχων και ήταν μακάριος εντός εισαγωγικών. Δεν μπορούσε να καταλάβει την δυστυχία του. Πόσες φορές το συναντούμε που η αναισθησία αυτή και ο θάνατος αυτός είναι καμιά φορά τόσο κωμικοτραγικός που προκειμένου να διατηρηθεί η αμαρτία ακόμα και τον Θεό προσκαλούμε σε βοήθεια για να μας βοηθήσει ο Θεός να μείνουμε μέσα στην αμαρτία μας, να μην βγούμε. Η αναισθησία είναι φοβερόν πάθος. Ο άνθρωπος ο οποίος πάσχει από αναισθησία είναι σαν αυτόν τον άνθρωπο που είναι μέσα του όλα αυτά τα δηλητήρια και δεν μπορεί, είναι σε κόμμα. Δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα, είναι υπνοητισμένος. Δεν καταλαβαίνει. Ό,τι και να του πεις, ό,τι και να του κάνεις, ό,τι και να του τσιμπήσεις, τον κόβεις, τον ράβεις, τον κάνεις ό,τι θέλεις, δεν καταλαβαίνει τίποτε. Έχει αναισθησία. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της αμαρτίας. Και αμαρτία δεν είναι μόνο το ψέμα, η κλοπή, ξέρω εγώ, η πορνεία και αυτά όλα, που είναι και αυτά φοβερά δηλητήρια. Αλλά η αμαρτία είναι το να ξεχνά ο άνθρωπος τον Θεό, να ζει ως αν να μην υπάρχει Θεός στη ζωή του, να ζει ως αν να μην έγινε ο Υιός του Θεού άνθρωπος για μας, να ευρίσκεται σε αυτήν την νάρκην ο άνθρωπος και το γεγονός της ενανθρωπίσεως του Θεού να είναι για αυτόν ένα πράγμα τελείως αδιάφορο, που να μην του λέει τίποτε. Όπως ο άσωτος Υιός που απεδίμησεν εις χώραν μακράν ζών ασώτος, εκεί δεν θυμήθηκε τον πατέρα. Όσην ώραν διαρκούσεν η ασωτία, υπήρχε λύθη του πατρός, ξεχνούσε τον πατέρα, δεν θυμόταν τον πατέρα του. Έτσι είναι ο άνθρωπος δυστυχώς. Έτσι είμαστε όλοι. Όλοι έτσι είμαστε. Μόλις πάμε καλά, τότε ξεχνούμε τον Θεό. Ξεχνούμε την ανάγκη της ύπαρξής μας. Αλλά όμως η ζωή μας δεν είναι πάντοτε ίδια. Και επειδή ο άνθρωπος έχει μέσα του και πολλά καλά και η ψυχή μας έχει έναν δικό της τρόπον που μιλά στον Θεό και φωνάζει στον Θεό και οικετεύει τον Θεό πολλές φορές η ψυχή μας, χωρίς να καταλαβαίνει ακόμα και το μυαλό μας τι θέλει η ψυχή μας. Και επειδή ο Θεός είναι πατέρας και ακούει το βογγητό της ψυχής μας και την ανάγκη της ύπαρξής μας και τον πόνο της ζωής μας, γι' αυτό ο Θεός φροντίζει για την σωτηρία μας. Και όπως λέγει εις την Αποκάλυψη, «Ιδού έστηκα επί την θύραν και κρούω, στέκει συνεχώς στην πόρτα της καρδιάς μας και χτυπά να του ανοίξουμε». Μέσα από την καθημερινή μας ζωή, μέσα από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σύνθετα πράγματα, μέχρι από τα πιο καθημερινά μέχρι τα πιο οδυνηρά, μετέρχεται κάθε τρόπον ο Θεός προκειμένου να ξυπνήσει τον άνθρωπο, όπως ο γιατρός προσπαθεί τον άνθρωπο τον χειρουργημένον, αυτό που πήρε έναν αισθητικό, να τον ξυπνήσει με διάφορους τρόπους και βίαιους καμιά φορά. Του δίνει και κάτι πάτσους έτσι για να ξυπνήσει, να συνέλθει ο άνθρωπος. Προσπαθεί λοιπόν ο Θεός μέσα από κάθε τρόπο να μας ξυπνήσει. Δεν είναι ο Θεός που προκαλεί τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες των άνθρωπων. Δεν συνεργάζεται ο Θεός ποτέ με το κακό. Ποτέ δεν συνεργάζεται με το κακό, ούτε με τον διάβολο, ούτε με τα όργανα του σατανά, ούτε με οτιδήποτε είναι κακό. Αλλά ως πάνσοφος και παντοδύναμος και πανάγαθος πατέρας που είναι, μέσα σε όλη την δυσκολία ή ευκολία του ανθρώπου, του χτυπά συνεχώς την πόρτα. Και επειδή όσον διαστραμμένοι κι αν είμαστε, επειδή όσο σπασμένη την εικόνα του Θεού και αν έχουμε μέσα μας, εν τούτης διατηρούμε ακόμα τα συντρίμματα της εικόνος του Θεού εις την ύπαρξή μας. Έχει στιγμές που η ψυχή μας έχει αναλαμπές, καταλαβαίνει, αισθάνεται, ακούει την φωνή του Θεού που μας καλεί κοντά Του. Εάν την φωνή αυτού ακούσει κάποιος και ξυπνήσει και έρθει σε εκείνη τη θέση του άσωτου Υιού και θυμηθεί τον Πατέρα και πει ότι να πάω πίσω σπίτι μου στον Πατέρα μου, τότε κάτι γίνεται, αρχίζει να ξυπνά ο άνθρωπος, αρχίζει να κινείται και προσπαθεί σιγά 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 να απελευθερωθεί από την άρκη της αμαρτίας, γιατί εδώ έγκυται πραγματικά η ουσία της αμαρτίας σαν πράξη, ότι νεκρώνει, τυφλώνει, ναρκώνει την ψυχή του ανθρώπου. Μόλις βρει ο Θεός χαραμάδα μέσα σε αυτήν την δυσκολία, σε αυτήν την πέτρα που έκαμε ο άνθρωπος στην ύπαρξή του και εισχωρήσει η λιαχτίδα εκείνη της Θείας Χάριτος, τότε αν ο άνθρωπος το καταλάβει και αρχίσει να προσπαθήσει να κουνήσει τα πόδια του και τα χέρια του, να κινηθεί, να κάνει κάτι, να στραφεί, να ζωντανέψει, να ξεναρκωθεί, να ξυπνήσει, τότε ο Θεός τον βοηθά, του διοχετεύει ενέργεια περισσότερη και αρχίζει ο άνθρωπος και αναζωογονείται και μπαίνει σε αυτό το στάδιο το πρώτον της πνευματικής ζωής που λέγεται και διδάσκει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς κυρίως, που λέγεται κάθαρσης. Είναι το στάδιο της καθάρσεως που αρχίζει ο άνθρωπος να πολεμά πρακτικά με την αμαρτία, να πολεμά να σπάσει τα δεσμά της αμαρτίας, να κόψει τις αλυσίδες που τον κρατούν δέσμιο, με δύο ενέργειες. Πρώτα να σταματήσει τη διοχέτευση του αναισθητικού ορού της αμαρτίας μέσα στο είναι του, δηλαδή να πάυσει να ενεργεί την αμαρτία, να πάυσει να ενεργεί τις πράξεις της αμαρτίας. Είναι το πρώτο βήμα. Έκλεινον από κακού, φύγει από το κακό, φύγει από την αμαρτία, κόψε την είσοδο της αμαρτίας μέσα στην ύπαρξή σου. Γιατί δεν είναι δυνατόν να διοχετεύεται το δηλητήριο της κατενέργειας αμαρτίας μέσα στην ύπαρξή σου και να ζεις και να κινείσαι. Θα πεθάνεις. Τα οψώνια της αμαρτίας, θάνατος. Όπως το είπε ο Θεός στον άνθρωπο, ενίαν ημέρα φάγεστε από του καρπού, θανάτου αποθανείστε. Είναι με μαθηματική ακρίβεια που γίνεται αυτό το πράγμα. Έφαγες από τον καρπό της αμαρτίας, θα πεθάνεις. Δεν θα ζήσεις. Θέλεις να ζήσεις, πάυσε να τρώγεις τους καρπούς τους δηλητηριώδεις της αμαρτίας. Έκλεινον από κακού, κόψε την αμαρτία. Κάμε το παν να αντισταθείς στην αμαρτία, άχρη θανάτου. Πολέμησε με όλη σου τη δύναμη. Μην υπολογίσεις ούτε την ζωή σου ακόμα. Τίποτα μην υπολογίσεις μπροστά στο γεγονός να κόψεις την είσοδο της πρακτικής αμαρτίας μέσα στην ύπαρξή σου. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κάνει ο άνθρωπος. Το δεύτερον, και ποιήσων αγαθών, έκλεινον από κακού και ποιήσων αγαθών, αφού στρέψεις και κόψεις το ρούν της αμαρτίας του δηλητηρίου αυτού στην ύπαρξή σου, στρέφεσαι πλέον προς το αγαθόν, να βάλεις μέσα σου το αντίδοτο του δηλητηρίου, το αντίδοτο. Ποιον είναι το αντίδοτο? Το αντίδοτο είναι όλη αυτή η πνευματική τροφή που μας δίδει η Εκκλησία, η άσκηση, η προσευχή, έτσι όπως μπορούμε. Θα μου πεις, φεύγει το μυαλό, τρέχει, ας φεύγει. Λέγεσαι την προσευχή. Δεν μαζεύεται, ας μη μαζεύεται. Πάω στην Εκκλησία και το μυαλό μου τριγυρίζει, ας τριγυρίζει. Πήγαινε εκεί, όπως μπορείς. Πιάσε αυτό που μπορείς. Διοχέτευσε μέσα σου των ορών, των καθαρτικών, το αντίδοτο της αμαρτίας, την αρετήν. Διοχέτευσε τα έργα τα αγαθά. Διοχέτευσε μέσα εις τον εαυτόν σου όλα αυτά τα έργα τα οποία είναι έργα ευαγγελικά. Αυτός ο οποίος εργάζεται τα έργα του Θεού δεν θα χαθεί ποτέ. Λέγει στο γεροντικό εκείνο, σας το είπα και άλλες φορές, ενός ασκητού η αδελφή ήταν πόρνη, ήταν κοινή γυναίκα, και ο αδερφός της ήταν ασκητής στην έρημο, κοντά στην πόλη που η αδελφή του, η κατασάρκα αδελφή του, ήταν κοινή γυναίκα. Αλλά αυτή η κοπέλα έκαμνε κάτι. Όλα τα λεφτά που μάζευε από την αμαρτία, αφού κρατούσε όσα χρειαζόταν για να περάσει, έκαμνε ελεημοσύνες πολλές. Πολλές ελεημοσύνες. Πήγαιναν οι άνθρωποι από την πόλη και ερωτούσεν ο αβάς πώς είναι η αδελφή του, και του έλεγαν είναι ακόμα στο καταγόγιο, και θρηνούσεν την απώλεια της ψυχής της αδελφής του. Και έλεγε στους γέροντες, προσεύχεστε για την αδελφή μου. Του έλεγαν αυτοί, τι κάμνει ακόμα, δίδει ελεημοσύνη αυτά τα οποία εισπράττει από την αμαρτία? Λέει, ναι, εξ όσων πληροφορούμε δίδει ελεημοσύνες, τα οψώνια της αμαρτίας. Του λένε, μη φοβάσαι, δεν θα πεθάνει στην αμαρτία η αδελφή σου. Συνέχισε για χρόνια αυτή η ιστορία. Αμάρτανε αλλά ελεούσε, και στο τέλος ενίκησε η ελεημοσύνη, και η αδελφή του ασκητού αυτού ήρθε εις μετάνοιαν, συνήντησε τον αδελφόν της και είχε οσιακόν τέλος και οσιακόν θάνατον. Γιατί τα ευαγγελικά έργα είναι δυνατότερα από τα έργα της αμαρτίας. Δεν είναι δυνατόν άνθρωπος που επιτελεί έργων ευαγγελικών να πεθάνει στην αμαρτία. Έστω και αν έτσι όπως μπορεί να το κάνει, εάν ταπεινά, αναγνωρίζοντας την εχμαλωσία του, λέει ότι το μόνο που μπορώ να κάνω, αφού τίποτε άλλο δεν μπορώ να κάνω, αφού είμαι βουτυγμένος μέσα στην ακολασία και στην αμαρτία, τι μου μένει? Να κάνω αυτή την ελεημοσύνη, αυτόν το έργο, έστω και αυτό, θα νικήσει η εσπλαχνία του Θεού την κακία της αμαρτίας. Γιατί είναι ο Θεός, όπως λέγει το Ευαγγέλιο, φως, και το φως του αληθινών νικά το σκοτάδι. Κάμνει λοιπόν ο άνθρωπος στο στάδιο της καθάρσεως αυτά τα δύο πράγματα. Κόβει την αμαρτία και επιτελεί το αγαθόν όπως μπορεί. Παραμένει αγωνιζόμενος. όσον αγωνίζεται στη πνευματική ζωή, στην μελέτη του Λόγου του Θεού, στην ακρόαση του Λόγου του Θεού, εις την ζωή της Εκκλησίας, στην πρακτική ζωή της Εκκλησίας, στην μετάνοια, στην νηστεία, στην προσευχή, στην ελεημοσύνη, στα έργα τα αγαθά, στην ταπείνωση, τότε σιγά αρχίζει να ανατέλει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου το φως του Θεού και αρχίζει το δεύτερο στάδιο του φωτισμού του νοός. Έτσι λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, φωτίζεται σιγά σιγά ο άνθρωπος. Μόλις φωτιστεί ο άνθρωπος, τι βλέπει? Όταν είσαι σε ένα δωμάτιο που είναι θεοσκότεινο, δεν βλέπεις τίποτα. Μόλις αρχίζει να φέγγει λίγο, αρχίζεις να βλέπεις τις αράχνες, τα σκουπίδια, τα χοντρά πράγματα πεταμένα δεξιά-αριστερά. Μόλις φωτιστεί λίγο παραπάνω, βλέπεις κι άλλα βρώμικα πράγματα δεξιά-αριστερά. Όταν φωτιστεί τελείως, βλέπεις και την παραμικρή σκόνη και αρχίζεις το ξεσκόρισμα και το καθάρισμα. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Μόλις αρχίσει να φωτίζεται, τότε βλέπει την πραγματικότητά του. Τότε βλέπει την δυσόδη μορφή, βλέπει την ασχήμια του, βλέπει όλη αυτή την ακαθαρσία που μάζεψε πάνω του. Βλέπει πόσον ακάθαρτος και ευεβορβωρωμένος είναι η ύπαρξή του και η ζωή του. Και τότε αρχίζει εδώ ακριβώς, σε αυτήν την κατάσταση, να οικετεύει τον Θεό: «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισόν μου το σκότος». Εδώ είναι που σε αυτήν την πνευματική κατάσταση ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς έδωσε όλη τη δύναμη της ύπαρξής του προκειμένου να επιτύχει τον φωτισμό του Θεού. Και ο Θεός δεν παραβλέπει την δέηση του ανθρώπου. Αφήνει τον άνθρωπο ο Θεός, το γυμνάζει σαν τον καλόν γυμναστή, ο οποίος ξέρει τις δυνάμεις μας και δεν μας λυπάται, μας προπονεί καλά για να μας κάνει να έχουμε περισσότερη επίδοση. Και βιώνει ο άνθρωπος αγωνία μεγάλη, μεγάλη αγωνία, οικετεύοντας τον Θεό να του δείξει το φως του αληθινών, και γίνεται ο άνθρωπος πραγματικά σαν τρελός, σαν παράφρον, αναζητώντας μόνον τον Θεό και τίποτα άλλο, γιατί καταλαβαίνει ότι τελικά αυτό που του λείπει είναι ο Θεός και τίποτε άλλο. Και τότε, όπως τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, η Κυρία Θεοτόκος, η Παναγία μας, η Μητέρα του Φωτός, Μητέρα του, που είναι το φως του αληθινών, αυτή εμφανίστηκε και του είπε: «Τι θέλεις?» Και του έδωσε το φως του αληθινών, των Χριστών, εις την καρδιά του, για να δει ότι άνθρωπος είναι μόνον αυτός που έχει τον Θεό μέσα του. Μόνον αυτός είναι άνθρωπος. Χωρίς τον Θεό, μόνον ανθρώπινη μορφή και βιολογική υπόσταση έχουμε. Χωρίς τον Θεό, όπως έλεγε και ο Γέρο Παΐσιος, αδικούμε τον εαυτό μας. Η πιο μεγάλη αδικία που κάνουμε δεν είναι οι αδικίες που μας κάνουν οι άλλοι άνθρωποι, που τάχα μας αδικούν. Εμείς αδικούμε τον εαυτό μας. Όταν του στερούμε τον Θεό, αδικούμε κατάφορα τον εαυτό μας, γιατί ο Θεός είναι που μας λείπει. Γι' αυτό η ζωή μας είναι ανισόρροπη. Γι' αυτό η ζωή μας είναι δύσκολη. Γι' αυτό η ζωή μας είναι σκοτεινή και μαύρη. Γι' αυτό πάντα κάτι μας λείπει. Πάντα κάτι μας φταίει. Πάντα γονκίζομαι. Πάντα πνιγόμαστε. Σε τίποτα δεν αναπαυόμαστε. Πάντα υπάρχει εκείνο το αλλά. Είναι καλά, αλλά είναι και έτσι. Και παλεύουμε με γεγονότα, με ανθρώπους, με τους συζύγους μας, με τα παιδιά μας, με τους συγγενείς μας, με τους συναδέρφους μας, με την ηλικία μας, με χίλια δυο πράγματα, και δεν καταλαβαίνουμε ότι τελικά εκείνο που λείπει και εκείνο που μας βλάφτει και εκείνο που μας αδικεί δεν είναι τίποτε άλλο παρά εμείς που στερούμε από τον εαυτό μας την παρουσία του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Αυτό, αδελφοί μου, είναι η όντως ανάγκη του ανθρώπου. Αυτό είναι που ο Χριστός είπε, το ένα το οποίο είναι πραγματικά ανάγκη. Και μακάριος, λέγει ο Χριστός, ο άνθρωπος εκείνος που όταν κατάλαβε τον πολύτιμο Μαργαρίτην, τα επούλησε όλα όσα είχε και τον αγόρασε, γιατί κατάλαβε ότι τελικά αυτό του λείπει. Και όταν το βρει αυτό, τα έχει όλα. Ενώ όταν τα έχει όλα και του λείπει εκείνο, τα χάνει όλα και γίνεται χαμένος και ταλέπορος άνθρωπος. Είναι οδύνη να αναζητάς τον Θεό, αλλά είναι όπως τις οδύνες, τους πόνους της γυναίκας η οποία θα γεννήσει το παιδί της. Όπως λέγει στην Παλαιά Διαθήκη, όπως λέγει, φωνάζει από τους πόνους η γυναίκα όταν φέρνει στον κόσμο το παιδί της, ούτως εγεννήθημεν το αγαπητό σου. Έτσι, λέει, φωνάζει ο άνθρωπος μέσα από τον πόνο εκείνον της αναζήτησης του Θεού. Και όπως όταν η μάνα δει πλέον το παιδί της στα χέρια της, ξεχνά τους πόνους και καταλαβαίνει τι μεγάλο πράγμα ήταν αυτή όλη η περιπέτεια, και χίλιες φορές μακαρίζει την ώρα εκείνη που έφερε το παιδί της στον κόσμο. Έτσι είναι και ο άνθρωπος όταν μέσα στην καρδιά του δει πλέον τον Χριστόν να ενεργεί και να κατοικεί και να μένει μέσα στην ύπαρξή του. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς σήμερα, αδελφοί μου, μας διδάσκει ότι ώσπου δεν ζητούμεν με πόνον των Θεών, σημαίνει ότι το δηλητήριο της αναισθησίας διοχετεύεται εις την ύπαρξή μας. Και αν πει κάποιος, τι πρέπει να κάνω για να πάψει αυτή η νέκρωση να ενεργεί μέσα μου, τι πρέπει να κάνεις? Κάμε έργα ευαγγελικά. Κάμε αυτό που λέγει το Ευαγγέλιο. Κάμε οποιανδήποτε κίνηση και ο Θεός θα μετρήσει ό,τι κάνεις. Δεν θα παραβλέψει τίποτα ο Θεός. Οι πατέρες το ήξεραν αυτό και εκμεταλλεύτηκαν την αρχοντιά του Θεού, ας το πούμε έτσι. Εκμεταλλεύτηκαν την αρχοντιά του Θεού. Θυμάστε εκείνον το γεγονός εκείνου του ασκητού, ο οποίος πολεμούμενος από απόγνωση ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτε, του έλεγε ο διάβολος, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε, δεν έχεις έργα, είσαι μέσα στην έρημο, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Πώς θα σωθείς, αφού δεν κάνεις τίποτε. Δεν ήθελε, δεν μπορούσε, δεν ήξερε, πάντως δεν έκανε τίποτε. Κάθισε πάνω στο πεζούλι του ασκητηρίου του και κουνούσε τα πόδια του πάνω κάτω, πάνω κάτω. Πώς κάνουν τα μωρά. Τον είδαν οι άλλοι, οι πατέρες στην έρημο. Απόρρισαν. Του λένε, τι πεις εντάφθαβα, τι κάνεις πάτερ εδώ, τι πράγματα είναι αυτά. Κουνάς τα πόδια σου πάνω κάτω. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά, τρελάθηκες. Μόνο τα μωρά κάνουν τα πράγματα. Τι πεις εντάφθα, τι κάνεις εδώ. Και λέγει, κοινώ τους πόδας δια την αγάπη του Χριστού. Αφού δεν μπορώ να κάνω τίποτε, κουνώ τα πόδια μου για την αγάπη του Χριστού. Ακούστε απάντηση. Για να δείξει τι, ότι ό,τι δώσεις του Θεού το παίρνει. Φτάνει να είναι ταπεινόν και να ζητά πραγματικά το έλεος του Θεού. Και αν ο άνθρωπος ζητά τον Θεό και προσπαθήσει να κάνει κάτι το ελάχιστο, το παραμικρό, να ανοίξει μια χαραμάδα σε αυτήν την πέτρα της καρδιάς του, θα μπει το φως μέσα και θα σπάσει το σκότος, θα διαρρήξει την πέτρα εκείνη και θα δει ο άνθρωπος το πρόσωπο του Θεού και τότε θα καταλάβει ότι Χριστός ο Κύριος είναι γλυκής, ο Χριστός είναι γλυκύτατος, τόσο γλυκής που όλα τα άλλα πλέον είναι άνοστα μπροστά σε αυτήν τη γλυκύτητα. Ας εκκλίνομεν λοιπόν από κακού, ας κόψουμε την πορεία της αμαρτίας εις την ζωή μας, ας ποιήσουμε το αγαθόν έργα ευαγγελικά και ας επικαλεστούμε και εμείς τον Κύριον όπως τον Άγιο Γρηγόριον. Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισό μου το σκότος. Και τότε θα δούμε το φως το αληθινόν, όχι μόνο σε αυτήν τη ζωή, αλλά αιώνια, γιατί το φως του Χριστού νικά τον θάνατον και δίδει στον άνθρωπον τη χαρά της αιώνιας βασιλείας και κοινωνίας μαζί του. Αμήν. Πριν φύγετε, να σας υπενθυμίσω, αδελφοί μου, ότι την ερχόμενη Κυριακή, η ώρα 6:30, την ώρα δηλαδή που θα έχουμε το κατανυκτικό εσπερινό, θα έχουμε τη μεγάλη ευλογία και μεγάλη χαρά να υποδεχθούμε εδώ στον ναό μας τα τίμια και άγια λείψανα του νεοφανούς Αγίου Λουκά του ιατρού του Ρώσου, ο οποίος κοιμήθηκε το 1961 και ο Θεός τον εδόξασε με πλήθος θαυμάτων και ιαμάτων, και θα τον έχουμε μαζί μας για να μας ευλογήσει, να μας αγιάσει, να μας ενδυναμώσει στον αγώνα μας, και καλείστε να έρθετε να λάβετε την ευλογία των Αγίων Λειψάνων του Αγίου Λουκά του ιατρού, του νεοφανούς και θαυματουργού, η ώρα 6:30 την ερχόμενη εβδομάδα. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί.